بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأحباء يا طلبة حياكم الله وبياكم اليوم مسنا محاضرة ولا سمز منزاد يبقى مباي مزمزاد نم تارشاد kwayo natumia muda huu mimi kuzungumza mawili matatu wakati tunamsubiri mhusika na kupitia maneno yangu haya mawili matatu pia na nafasi ya kukaribisha yeye atakapokuwa amekaribia na kuingia ndani alhamdulillah katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ni nyingi miongoni mwazo ni hii neema kukutana na kukumbushana katika yale yanayofungamana na dini yetu. Wengi si wenye kuyafuatiliza haya mpaka umekuja hapa, maanake ni neema hiyo ambayo Allah amekuneemesha, na siku zote unapopewa neema na Allah subhanahu wa ta'ala katika ruknu, yani nguzo, arkanu, shukuri ni'ma, nguzo za kushukuru ni'ma, anavyotaja wanachuoni ni tatu. Jambo la kwanza, al-i'tirafu bilqalbi, kwanza uikiri hiyo ni'ma kwa moyo wako kwamba Allah subhanahu wa ta'ala manna alayya, ameneemesha. Lakini vile vile athanau ala Allah bihadhihi ni'ma, kumsifia Allah bilisan, kwa ulimi kabisa juu ya neema ambayo amekupa. Na nguzo ya tatu, al-amalu biljawarih, kufanyia kazi ile neema ambayo amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuletwa hapa na Allah, kwanza fahamu kwamba hii ni neema. Lakini jingine, msifie Allah kwa kukuweka hapa, mapo wengine hawapo. Lakini jingine ni kufanyia kazi yale atakayosemwa hapa. Kuna maneno atasemwa hapa na mhadhir, Allah mhifadhi, atakayehudhurisha maudhui hii, ni juu ya kila atakayesikia ni kufanyia kazi yale ambayo yatasema, kwa kudhibiti katika maandishi, kudhibiti kifuani, kisha kufanyia kazi yale ambayo amesomeshwa na kufahamishwa. Hii itakuwa imetimiza arkanu shukri ni'ma, nguzo za kushukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili la kwanza. Lakini la pili, hii ni ilmu, bila shaka ni ibada kwa kuwa ni ilmu. Kwa hiyo uwepo wako hapa uambatane na al-ikhlas, mtakase Allah subhanahu wa ta'ala na ufungue moyo wako ili kuweza kuyapokea yale ambayo yatasemwa. Muda wa kuwa msemaji atayegemeza na wanasema kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake alayhi salatu wassalam na aqwalu za masahaba radiyallahu anhum ajma'in. Kwa hiyo hii ni ilmu, isafishe nia yako na fungua moyo wako, atakayosemwa ya bebe, kisha yafanyie kazi kwa ule utaratibu ambao itakikana wafanyie kazi. Kwa hiyo hayo ni ya msingi ya kuzingatia na ya kuyafanyia kazi. Kadhalika pamoja na ikhlasi hiyo ni almutabaa, kufanyia kazi kama ambavyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameyafahamisha na kuyaelekeza juu ya hayo ambayo yatakikana kuyafanyia kazi.
Hili ni jambo la pili, kwamba hii ni ilmu na ilmu ni ibada, na ibada itajia al-ikhlas wal-mutabaa kwenye kutekeleza kwake. Lakini jambo la tatu, maudhui ambayo itahudhurishwa. Sikutaka kuingia katika hii nukta, lakini Sheikh amekwenda sehemu kidogo, lakini nitaigusia kidogo, kisha wakati anakuja tutamalizia, au atakuja mwenyewe kuelezea. Kama mnavyofahamu kwamba matangazo yalivyotoka, maudhui ambayo inakusudiwa kuzungumzwa hapa ni masala ya azawaj, masala ya ndoa kwa ujumla wake. Sifahamu kipengele gani Sheikh alikizungumza, lakini tunamsubiri mwenyewe aje aihudhurishe kwa utaratibu wake. Hili jambo la ndoa ni jambo kubwa sana, na katika kilio ambacho tupo nacho sasa hivi wengi ni hii jambo la ndoa. Ninyi ni wanafunzi hapa, wengi wenu nahisi ni hivyo, wa hapa chuo kikuu cha Suza, kike kwa kiume. Wengine wameolewa tayari na wengine wameoa, wengine hawajaolewa, wengine hawajaoa, wengine tayari washakishana hapa, tukimaliza tunaoana. Mengi yaliyokuwemo katika ndoa si yenye kusomwa, kwa sababu tu pirika zenu ambazo mpo nazo vyuoni. Sisemi kwenye ndoa tu, kwa ujumla wake dini maana yake. Ndio maana mara nyingi naposomesha madarasa au madaris ambazo kuna wanafunzi wa vyuo, kuna changamoto fulani, mara unaagwa wiki hii ya testi, mara unaagwa wiki hii ya UE, mara wiki hii ya project, mara wiki hii ya kitu fulani. Sasa kwa ujumla wake dini haisomi, hasatan jambo la ndoa. Wanaohudhuria madarasani wanaona kwamba katika milango ya ndoa tunachukua miaka kusomeshana milango ya fiqh, pengine miezi 7-8 unasoma mlango wa ndoa tu madarasani, msikitini au madarasani katika halaqat. Kijana ambaye kasoma chuo ambaye hakusoma ndoa, alipomaliza kusoma anataka kuoa lakini hajui ndoa, na mwanamke amemaliza chuo anaolewa, mwanamme hajui ndoa, mwanamke hajui ndoa, kisha wanaitaka ndoa. Mwanamke kama atapata maelekezo haizidi mwezi mmoja, wataita watu wanaoita makungu wenyewe na masomo, atafahamishwa baadhi ya mambo, na ghaliban tanisame, lakini ghaliban kufundishwa masala ya kitandani mara nyingi sana, au masala ya usafi. Ghaliban mwanamke kama atapata. Mwanamme, baba mzazi anaona haya kukaa na mwanawe, wallahi alazim, baba mzazi anaona haya kukaa na mwanawe kumfundisha ndoa, na mama hawezi kukaa na mwanawe kumfundisha ndoa. Baba amwite amwambie, unakwenda kuoa mwanamke, kuna kadha na kadha, wallahi hayafanyiki haya. Na mlooa ni mashahidi, hakuna baba yake aliyemwita akamwelekeza ndoa. Labda tokezee mwalimu wake wa msikitini, anamwambia jambo la ndoa, amwite kwa muda wa masaa 3-4 amwelekeze. Huyu hajui ndoa na huyu hajui ndoa, kisha wanaoana katika ndoa. Tunakaa sisi baada ya ndoa kupita, baada ya masiku kadhaa tunasikia tayari mizozo inaanza. yule aliyeoa mwezi uliopita amegombana na mkewe, kesi ipo kwa wazee wao. Hawa sio kwanza ameona kesi ishatoka tayari. Kwa nini huyu mwanamume hajui na mwanamke hajui wamekutanishwa pamoja? Jambo la kutoa tu tayari udhaifu unaonekana, kutoa nje tu kwenda kwa wazee kwa mara ya kwanza. Kesi nini? Baba huyu mimi namwachilia, anafanya mambo yake, kifika magharibi mimi na michezo yangu Azam TV, yeye kaja ndaka yake mpira. Ugomvi unaanzia hapo. Mimi TV ndo nanunua, nitaweka mpira. Hapana, ushakuachia toka asubuhi. Sasa hivi zamu yangu naangalia mchezo. Wallahi ladhim, ndio kesi ambazo zinakuja. Sizungumzi kama ni labda ni mfano ambao sio hai. Wameachana watu wawili, mwanamme anataka mpira, wallahi ladhim, mwanamke mchezo wa Kihindi. Mwanamke ndo anayo remote, mwanamme anamwambia nipe remote, nyumba ni ya kwangu, TV ni ya kwangu, king'amuzi nalipia mimi, lakini wewe nimekuoa mimi na mimi ndo mume. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Aya hii imehifadhi wanaume wote wote, na imehifadhi mpaka hapa tu, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Mwambie uendelee mbele kidogo, haijui unajua baba tu. Wakagombana, mwanamme wakati anapokonya remote akampiga kofi la kichwa mkewe. Hiyo kesi imepatikana maeneo ya Kwahani, kama mnapajua Kwahani. Mwanamke anamwambia nipiga, baba yangu hajawahi kunipiga. Maneno haya na maneno yao, hata kama ni uongo anasema, anamwambia nishakupiga na kwenda kwetu. Mwanamume anamwambia ukivuka kizingiti ndo talaka yako. Akavuka kwanza kizingiti, kisha ndo karudi ndani kushika vitu vyake. Wallahi ladhim, akavuka kizingiti kwanza ili isibu kuvunjika ndoa. Sasa narudi ndani kuchukua nguo zangu na kwenda kwetu. Wakaachana. Sababu ni nini? TV. Kwa nini huyu hajui na huyu hajui? Natoa mfano mwingine juu ya upuuzi na upumbavu wa watu wasiojua ndoa. Kesi nyingine imetufika, mwanamume kamuoa mkewe, ameishi naye vizuri mpaka Allah akawabarikia mtoto. Wakati kenda kujifungua kwao huyu mtoto wa kike, mume anamsubiria mkewe amalize 40 akamchukue. Siku zikakatika, siku zimekwenda, kumaliza 40 bwana anakwenda kumchukua mkewe. Kufika baba anamwambia huyu baba mkwe haondoki mpaka 12:30. Kaangalia manazi, nyota zinasema asiondoke mpaka 12:30 ndo mtoto aondoke wa kike. Akiondoka kabla ya hapo, kilichozaliwa na mama mzazi wataingia shidani. Mtoto wa kiume akapandwa na jazba, akarudi zake kwa baba yake. Baba kaniambia nisimchukue baba mkwe mpaka 12:30, mimi sitaki mambo hayo, kapeleka kesi. Baba anamwambia twende, amekwenda mpaka ukweni, anamwambia asipotoka muda huu ndani saa 12:30 hatumpokei tena. Baba mtu anasema hatoki mpaka 12:30. Mtoto wa kiume
mithlu raya, mfano wa bendera. Basi ndo kaenda. Baba mzazi mtoto wa kiume anamwambia mwanawe, zima simu. Halafu ondoka haswa hapa. Mtoto wa kiume kazima simu, kaondoka kwao. Kufika jioni, baba mkwe kampakia mwanawe, anamleta kwake, sababu anaishi na wakwe zake. Kufika gonga mlango, baba mwanamume anasema sifungui mlango, nimesema 12 na nusu haji humu ndani. Kabakia nje mtoto wa kike. Baba mkwe kaona bila shaka huyu mjukuu wake atafungua tu baadaye, akamwacha yakaondoka. Mtoto wake akabakia nje pale mpaka saa 3 usiku. Mpangaji akaona shaka muda mrefu mtoto baridi, akamchukua ndani kwake. Mtoto wa kiume hapatikani kwenye simu, baba mkwe hajafungua mlango. Asubuhi karejea kwao mtoto, pigwa simu hawapokei. Basi kesi pelekwe kwa jamaa zake wengine, tafutwa baba mkwe wa mwanamume, kasema tuwekeni kikao, tuna safari kwanza, tutakaporudi tutaka kikao. Baba mkwe anjibu hivyo, mtoto wa kiume wamesafiri wamekwenda Pemba kutafuta mke mwingine. Akaenda akaoa, kisha akamwandikia talaka katika simu, nimeshakuacha. Akamwacha mkewe. Akarudi, wanafamilia wanauliza kikao vipi, kashaachwa. Ah, kuja kushika vyombo vyake, mtoto wa kike, mwanamume anamuona mkewe aliyekuwa. Roho yatapatapa, mke anamtaka, ndio kashampa talaka, kumrejea babake shida yupo, na kashoa mke mwingine, na anakaa kwao. Akishamrejea anampeleka wapi? Ndoa ikavunjika. Mwanamme haelewi ndoa, mwanamke haelewi ndoa. Na zipo kesi nyingi. Kesi kama hii ya pili, pande zote mbili zina makosa, zote mbili. Nakusudia kusema nini? Nakusudia kusema tunapoingia katika ndoa tuwe tumezijua hizo ndoa. Na mara nyingi sisi wanaume ni wenye kuwatukana na kuwasema vibaya wanawake, lakini ndio mwingine kosa ni la nani? Mwanamme. Unamchukua mtoto wa watu kwao, ni mshamba wa kuzungumza, mshamba. Sizungumzii ndoa za waliokaa miaka mitatu kwenye uchumba, miaka ya chuo digrii wao kwenye uchumba, toka mwaka wa kwanza kwenye uchumba mpaka mwaka wa mwisho. Hawa siwazungumzi, hawa shazoeana wenyewe, kupatana wakagombana, wakapatana wakagombana. Kwenye hii tu hupeana likizo, wasije wakafelishana. Lakini hawa ambao hawajazoeana, wanapooana hawa, mwanamke anakuwa ni mtii kwa mume, au unasema uongo? Ghaliban, mara nyingi. Lakini mwanamme ndiyo anaanza kufanya taan mwanamme, kwa kuwa hajafahamu haki za mwanamke. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'rufi, na wanawake na wao wanadai haki zao mithili ya yale waliyowajibishiwa wayatekeleze kwa waume zao katika wema. Si nyinyi mnawadai wanawake haki zenu tena kubwa, tena ambazo wanawake hawawezi kuzitekeleza? Yani haki ya mume, hakuna mwanamke duniani anayeweza kutekeleza haki za mume. Itoshe hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema kwamba itokezee kwa mwanamme awe anaumwa maradhi ya kutoka usaha kuanzia kichwani mwake utosini mpaka unyayoni mwake. Hadithi hii imo kwenye Sifatul Mar'ati Salihah. Kwenye kitabu hiki kunakuta hadithi hii. Kasikosea Imamu Ahmad na Imamu At-Tabari kama sitakosea. Anasema aje mwanamke amuone hali hii mumewe, aanze kumramba kwa ulimi wake ule usaha, tena pasina kuchukia, kuanzia nyoyoni mpaka utosini. Mtume anasema bado hajatekeleza haki za mume. Mume bado hajamtekelezea haki zake. Lakini tusameheana,
kadhalika na wanawake wanadai haki zao. Hayo ni katika yale ambayo yapo mbele, na mimi sitaki niende sana, natosha sababu mhusika ameshakuja. Kwa tutapata wasa tutazungumza. Mhudhurishaji mada wa leo, mgeni wetu huyu, Sheikh Abu Hawla Mbwana Abdi Al-Bajuni. Jina hili ni maarufu ya masikio ya watu, wengine wanamjua, wengine hawamjui, lakini ndio huyu ambaye tuko naye mbele hapa, na yeye ndo ataleta mada hii biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa hiyo bila kupoteza muda, kwa hiyo huyu ndo mhadhiri wetu, na mada yetu kama tulivyosema ni mada kuhusiana masala ya ndoa kwenye kipengele ambacho yeye amekichagua. Kwa hiyo mkaribishe bila kupoteza muda, ili aweze kuzungumza nanyi nasi, ili kutunasisha na kutuwasia na kutukumbusha katika yale yanayohusu katika masala ya ndoa. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.